Kanto Moses, ang Diyos may pahayag, ako adunay sa kabuhat alang kanimo. Nagunaw na baka mo kung ang langit ang umahan doon ay kabuhat alang ninyo. Doon ay importante butang ang iyang giandam kaninyo labi na kanimo tumanon. Ako mo pamatod ang tubag oo. Consider si Gerish Gumere, kinsa na tawag nagdakos na sa Nepal. Isip teenager, nag-eskwela siya sa China, din ang classmate, may pailan niya sa Banghelyon ni Kristo. Sa katapusan, si Gerish may atos Brigham Young University alang sa graduate work. Huwag na yung mamat niyang umabot ng asawa. Nanimoyos walog sa Salt Lake o nabisagop sa duha kabata, gikas Nepal. Paglabay sa mga to, eksobras 1,500 ka-refugee, gikan si Utah. Nepal, nambal si Utah. Si Gerish nadasig mutabang. Mantigos lumad ng pinulungag na kasabot sa kultura. Si Gerish nagservisyo, isip interpreter magtutulong minto. Human mapsay ang komunidad, pipila ka refugeeng Nepali nagpakita ang interes sa Ebanghelyo. Usa ka branch sa Nepali na organizer. O si Gerish nagservisyo, isip presidentis branch. Instrumento usab siya sa paghubad sa basahon ni Mormon ng atos Nepal. Makita ba niyo yan sa langit ng amahan pag-andam o paggamit ni Gerish? Ang Diyos adunay buhat sa matag-usa kanato. Mga kaigsoonan, ang Diyos adunay importanteng buhat sa matag-usa nato. Namulong ato sa mga sister apang nagtulos ka matuuran. Magamit sa tanan, si Presidente Kimball mitulong. So wala pa kita din eh. Kita ipahatag buluhaton. Samtang wala pa kita karon makakainom doms detalye. Wala kita makausab. May mayo ang kamatuuran unsay. Atong giuyunan, makapadasi kini sa kamatuoran. Atong lang itong amahan, doon ay pihong importanteng mga buhat alang kanimong kanakog tumanon. Ang pipila na ito, mga tanang ang itong amahan makagamit baka nato sa paghimog importanteng kontribusyon. Apan hinumdumi, gigamit niya kanunay ordinaryong tao sa pagbuhat sa dili ordinaryong butang. We are agents and the power is kita tinugyanan ug ang gahom anak ang magpainabo sa daghang pagkamatarong. Mitudlo si Presidente Nelson, ang Ginoo mas daghan ang anaa sa una-una alang ninyo. Kay kaninyo naa sa una-una alang sa inyong kaugalingon. Gipreserbar kamo alang nining panahon ug dapit. Ang Ginoo nagkinahanglan kaninyo sa pag-usab sa kalibutan. Sa inyong pagdawat pagsunod sa iyang kabubuton, makita ninyo ang inyong kaugalingon na kahimo sa imposible. Una, pag-focus sa uban, makasunod kita ni Kristo. Kita nagpangadto adto sa paghimog kaayohan. Human sa full-time mission, gimingaw ko sa inadlong katuyoang akong pagkagamtaman. Klaro, kinahanglan ko mutuman sa akong mga pakiksaad mo, eskwela, magsugod o pamilya o mutrabaho. Apa, nagunaw na ako kung doon ay butang ang mas labaw pa o special nga gusto sa Ginoo nga akong buhaton. Human mamalandong pipila ka bulan, nasugatan ako kining bersikulo. Kung ikaw magtinguha, ikaw mo ang paagi sa pagbuhat o daghang mga kaayuhan ni ining kaliwatan. Ang spirito na ako nakasabot ang unang katuyuan sa balang buhaton, mga pagpanalangin sa uban o mahimo sa daghang kaayuhan. O sa kapamilyang may balhin nga tos bagong syudad, imbes mangitas balay sa datong silingan, nadasig sila mabalhin sa mga dunay igong sosyal at kanamakanong panginahanglan. Sa milabang katuigan, ang Ginoo may buhat, pinaagi niya sa pagsuportag daghang individual o sa pagpalig-on sa ilang ward o stake. O sa kamedikal ng profesional po dayon, naandam nga buhat apan nadasig sa paggahin sa kaadlaw matag semana, sa paghatag libreng pagkatiman niya itong walay health insurance. Tungod sa pagkaandam ni ining tao, huwag sa iyong asawa sa pagpanalangin sa uban. Ang Ginoo may hatag paagi nila sa pagsuportag paagi aron sila makasuportag kagatusan kapasyente nga nanginahanglag samtang nagatiman sa ilang dakong pamilya. Pipila na ito naguna-una. Doon na ba ako ibisan unsang gasa? Usab ang tubag kay oo, nga ito's matagtaw. Huwag babay, gihatag ang usa ka gasa, pinaagi sa Espiritu sa Diyos. Ang tanang makaangkos kaayohan, pinaagi ni Ana. Pipila ka espirituhan ng gasa ang naas kasulatan. Apan doon ay dagan pa. Ang pipila ka implo, maglakip sa kapawangod, pagpadayag paglaom, pagpakisandurot sa mga tao, pag-organisa sa respektibong paagi, pagsulti o pagsulat sa madanihon, pagtulog klaro o pagkugi. Unsang atong may bulaw na atong gasa? Mahimon atong basahong atong patriarkal na panalangin. Mga tanan niya itong nakailan na itong ayo. O personal nga mo ila, unsay maayong makalingaw na ito. Ang pinaka-importante, makapangutana kita sa Diyos. Nasayod siya sa atong mga gasa kay siya ang may hatag dini ka nato. O sa kabataan o lalaki nakita sa pagdasig o reliyosong hiyas. Akong paboritong mga litratos manluluwas o sa kakopyang gibitay sa among balay. Kini nga brother may palambog, may gamit sa iyang artistic ng mga gasa. Nagtabaho pinagi niya ang langit ng amahan, may dasig uban sa pagpalambo sa ilang pagkadisipulo. Mitubag siya, tanawang uban. Usakad to kay spirituhan ng gasa. Tukad niya ito, nakakaplag siya kalipay sa pagtagad niya itong kanunay makalimutan. Kung ang Diyos may trabaho, pinagi ka niya pagpanalangin sa daghan. Ang ubang gasa, dili makapainila ka na ito. Pinagi sumbanan sa kalibutan, apan importante ni isa Diyos o giyang buhat. Katulog gamitin ang kalisdanan. Ang pagsulay makatabang nato sa pagdiscovering pag-andam alang sa buhat nga giandam sa langit ng amahan nato. Ipasabot si Alma. Uman sa daghang kalisdanan, ang Ginoo naghimo ka na kong ahiman sa iyang mga kamot. Sama sa manluluwas, kansang maulang sakripisyon na kapahimo niya sa pagtabang nato. Magamit nato kay balong, maangkon gikan sa nalisod ng kasinatian sa pagbayaw, paligon o pagpanalangin sa uban. Human ang malapusong human resource executive nagtang-tang sa iyang trabaho. Gibasa niya ang iyang patriarchal ng panalangin, may bati nga, nadasig pagsugod sa iyang kumpanya. Parang pagtabang sa ubang profesional nga makatrabaho. Bitabang gani siya nako, nakakitag trabaho. Di ang among pamilya may paulagikan ng servicios mission. Ang Ginoo may gamit sa iyang pagsulay sa isip pamaagi sa pagtabang sa uban. Sabtang naghatag mas makahulagang trabaho. Huwag ikaupat, salig sa Diyos. Kung mahangyo kita kaniya pinagis pagtuo, inuban sa tinuod ng katuyuan, ipadayag niya atong balaang buluhaton. Kung madiskubrihan na, tabangan ta niya, nga matuman ka itong buluhaton. Tanang mga butang na sa tubangan sa iyong mga mata. Sa saktong panahon, iyang ablihan ang pultahan. Nga atong gikinahanglan, ipadalaganin niyang iyang anak, nga si Jesus Cristo, aron nga kita makadasig kaniya, alang sa kaligoon nga lapas sa atong natural nga mga abilidad. Usa ka brother na balakas, desisyon sa lokal nga gobyerno, na dasig ang bulan sa rong katungdanan sa publiko, bisan pa sa makapawala ang kadasig sa proseso sa kumpanya, nagpakita siya sa pagtuos, mag-collect ng kwarta ng gamitan sa paglansar. Sa katapusan, wala siya makadaog apan mibati. Ang Ginoo may hatag niya giya kusog sa pag-aabot sa iyang isyo ng importante sa komunidad. O sa kasinggol ng inahan nga nagatiman ng mga anak, nga doon ay kakulangan, nagpapangutana kung makahatag ba siya sa panginanglan sa pamilya. Bisan o kinimalisod, gibati niya giligon Ginoo sa Ginoo sa pagtuman sa importante misyon. Ang sala, maotingali ang dakong babag, makapakunod sa atong pagpasintitibo sa Espiritu Santo o naglimit sa atong pagangkon sa Espiritu Anong Gahom. Sa paghimo sa buhat, nagyatag sa langit ng amahan nato, ikinanglan manikamot ka kita limpyo. Nagpakabuhi ba kita sa pinagi nga ang Diyos makagamit ka nato? Naningkamot usap siya ito na sa paglibog nato, dili kayo importante nga butang. Ipasidaan ang Ginoo sa usa ka leader sa simbahan sa una. Ang imong una-una na butang siyuta labaw kaysa nga anak nako. Ug ang pagpanangalaga din nga to ikaw gitawag. Nalinga ba kita sa kalibutan ng mga butang ang mitipas man kita gikan sa atong balaang buluhaton? Dugang pa, si Satanas mapawalas atong kadasig uban sa pagbati nga kulang sa kita. Iyang ipakita ng atong buhat, lisod kayo o makahadlok. Hinoon, makasali kita sa Diyos, gigugma kita niyang gusto nga magmalampuson kita. Siya ang mag-una, siya ang mag-uban, dili niya kita pasagdan. Samtang Ginoon, naglihok, pinagi na to, ang kaway, mutintal na to, nga ang kunon, ang kredito, bisan unsa nga kalampusan. Hinoon, makasunod kita sa pagpakamainubsanon sa manluluwas, pinagis pagsagang, sa personal nga pagdayag o mahimaya sa amahan. Minahal kong kaigsunan, dapito na ko ang matag-usa ka natos pagtugyan sa atong kaugalingan sa Diyos. Isip mga instrumento sa pagkamatarong. Ang pagtugyan naglakip sa pagpahibalo kaniya nga kita gusto nga gamiton. Magtinguas iyang direksyon o paggamit sa iyang kaligon. Sa kanunay makatanaw kita ni Jesus Cristo, ang atong hingpit nga himplo. Sa kinabuhi, wala din ni sa yuta. langitong amahan ng utana. Kinsa ako mapadala? O si Jesus mitubag, ani ako ay padala ako. Gidawat ni Jesucristo ng andam o gibuhat ang iyang giordinang daang tahas isip at manlaluwas o mananubos. Gibuhat niya ang kabubuton sa amahan. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen.